Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Ish pjestarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë në shfuqizimin e gjykatës speciale. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk te i kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 ish-pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës deri më tani janë intervistuar nga gjykata speciale me Selin Hag. E fundit që është ftuar nga kjo gjykatë është deputetja e kuvendit të Kosovës dhe ish-pjestarja e UÇK-s Time Kadriaj. Organizatet e veteranëve të luftës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë atyre në shfuqizimin e kësaj gjykate, ndërkohë që njohësit e drejtësisë thonë se gjykata speciale u tregua e ngathët. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetja e kuvendit të Kosovës Time Kadriaj është ish-pjesarja e fundit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ka pranuar ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale. Ndonë se ende nuk e di cilësinë të cilën është ftuar që të dëshmoj. Deputetja Kadriaj thotë se nuk ka vendosur ende nëse do të qëndroj në heshtje, apo do të përgjigjet në pyetjet e prokurorit të specializuar.
Unë jam e lumtur për atë për ju kohore tjetës si mosh për ju ta më ndreqme dhe vazhdoj me qenë krenuar me UÇK-n me luftën e fasë dhe drejtë ushtrisë shlirimtare të Kosovës, do të kontaktoj me ndonjët e avokateve tonë dhe bashkësh prej rekomandimëm që do të marrë prej avokatit ashtu dhe do të drejtoj.
Avokati Arianit Koci, i cili është i akredituar për të përfaqësuar raste pranë gjykatës speciale, thotë se ky institucion është treguar i ngathët, pasi janë bërë gati 8 vite, prej se fillimisht kishin nisur hetimet. Koci thotë se gjykata speciale është duke menaxhuar në mënyrë të çuditshme edhe procesin e intervistimit të dyshuarve dhe dëshmitarve.
Shifat ka indikacione që është në fazën e fundit kjo hetimi i këtyre çështjeve, edhe pse nuk mundet me u garantuar gjë për shkak se tani e kemi një hetim të pazakontë që 7-8 vite të gjatë. Që që nuk mund saksisht askush të parashikoj kur do të përfundojnë hetimet në çfarë forme do të ngriten akt akuzat eventuale. Sidoqoftë nëse vazhdon kështu me këtë ngapësi gjykata speciale, ashtu quajtura, pra gjykata speciale, une do të jemi zëshëm që vitin tjetër mandati të mos i vazhdohet. Mbi gjitha për njëjta çështje, njëjta çështje i ka trajtuar Tribunali i Hagës, gjykata e Unikut si gjykatë ndërkombëtare, gjykata e Ulëksës dhe gjykata vendore.
Në anën tjetër, veteranët e luftës së UÇK-s presin që të ketë numër më të madh të ish-pjestarëve që do të ftohen nga specialja. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se numri i të ftuarve për intervistim nga prokurori specializuar pritet të rritet deri në fund të muajit gosht.
Pritet një numër bukur i madh që këtë muaj të emërojnë gjykatën speciale. Kjo bëhet një më shumë politike se sa për zbulimin në Erosi ato këtu, që flitet, që në gjithmonë besoj se do të gjejmë fojtë, do të ketë argumente për këto akt akuza.
Gucati është kritik ndaj liderëve politik, të cilët sipas tij nuk e kishin seriozisht kur para pak muajsh tentuan që të shfuqizonin gjykatën speciale. Gucati thotë se veteranët janë optimistë në rast se do të ketë zgjedhje të reja. Atëherë, një përbërje e re e kuvendit do të votojë shfuqizimin e speciales.
Shpresojmë që vitin 2020 do të bëhet shfuqizimi i kësaj gjykate. Gjithmonë të shpresoj se këta vetë kanë votuar dhe unë besoj se historia do të dëshironë këta deputet parlamentit të Kosovës që kanë votuar këtë gjykatë speciale të njashme.
Me 19 korrek, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje të papritur, pasi njoftoi se kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime të luftës. Pas përfundimit të intervistimit në gjykatën speciale, Haradinaj tha se do të mbrohet në heshtje dhe se nuk është ngritur ende akt akuzë për të. Nga prokurori specializuar u intervistua edhe ish antari dhe zëdhënës e i ushtrisë shërimtare të Kosovës, Jakub Krasniqi, i cili njoftoi se ishte intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Prej se ka filluar procesin e intervistimit, 10 ish-pjestarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës janë parashitur pranë gjykatës speciale me Selinë Hag. Gjykata speciale u formua pas si vetë deputetët të kuvendit të Kosovës, në gusht të vitit 2015, votuan për themelimin e saj. Formimit të gjykatës speciale i parapreu një rezolut në Këshillin e Europës, që kërkon të hetime mbi supozimet e senatorit zvistran, Dick Marty, i cili pretendonte se ish pjestar të UÇK-s, kanë kryer krime lufte dhe kanë trafikuar organe të të vrarve gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështje shëndetësore. Në klinikën e ortopedisë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, kushtet vazhdojnë të mbeten të vështira. Shumë jetë të punës janë të vjetruara dhe tashmë kanë dalin nga përdorimi nëse nuk zëvendësohen me ato të rejat. Hëllësit për gjenjen e kësaj klinike në asjel Ariana Kasapoli.
Kur Lendita Berisha 24 vjeçare theu këmbën, ajo mendoi se shërimi do të bëhej në klinikën kryesore ortopedike në Prishtinë, por ajo mbeti e zhgënjur me kushtet aty dhe i është dashur të shkojë në një klinikë private. I gjithë shërimi i kushtoi asaj rreth 700 euro.
Në klinikën e ortopedisë më thanë që nuk janë kushtet e dhashë të mira. E kam thyer këmbën dhe për pos gipsi që ma kanë vendosur në klinikën e ortopedisë në QK asnjë shërbim tjetër nuk ma kanë bë. Kështu që si përfundim, mu ka dorë që të shkoj në njëre ndër klinikat private që ka në Kosovë të shumëta dhe të gjitha ushtrimet, terapia fizikale, kontrolat e të gjitha me kanë kushtuar rreth 700 euro.
Klinika ortopedisë përballet me kushte të rënda të punës, shumë jetë të punës në sala operacione janë jashtë përdorimit, derisa të tjera që përdoren janë shumë të vjetruara. Gjemal Selmani, ortoped që punon në këtë klinik, thot se fluksi pacientve gjatë sezonit të verës është shtuar për shkak të rritjes së numrit të aksidenteve në komunikacion.
Aktualisht në klinikën ortopedisë po punojmë në kushte të rënduara, nuk kem materiale të cilat ne ose implantë të cilat ne punojmë, kem mungesat disa llojeve të materialeve, sidomos e kem keq ose vështirë me pajisjet e punës me cilat ne punojmë, sepse edhe jena amortizuar dhe jemi jetru, disa nga këndalë për përdorimet. Ne si klinikë po ka shumë realisht po improvizojmë, improvizimet me mjekësin moderne e shkeli.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhëns në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thot se aktualisht klinika ortopedisë është duke punuar në kushte jo të favorshme, por ai thot se kësaj klinike do t'i shtohen kapacitetet për 100% me projektin e ri që, siç thot ai, do të nis në dy vitet e ardhshme.
Menaxhmenti shërbimit spitalor në klinikën Universitet të Kosovës e ka marrë me prioritet që të bëhen investime në klinikën e ortopedisë dhe parashihet që përmes investimeve kapitale të ketë gjerim të objekt për dy kate, do thot aneks ndërtim që do të përfshi 4 sala operative, dikon rreth 26 dhoma me 52 shtrete, do të jenë dhoma moderne dhe sala operative, me dikon 3.120 metra katror shtesë, do të është shtemi kapaciteteve dikun gati për 100%, projekti parashihet të realizohet për 2 vitet e ardhshme.
Ndërkaq Selmani tutje shton se shumë pacient me probleme ortopedike derivon shërbimet i kanë marrë jashtë vendit, por sidomos vitet e fundit, klinikat private i kanë përsosur kushtet dhe pacientët trajtimet i marri në klinika private brenda Kosovës, por që duhet paguajnë shumat të mdha parash. Shuma e parave që qytetarët e Kosovës po shpenzojnë për trajtim jashtë vendit ka arritur në 200 milion euro në vetë. Këto shifra i ka dhënë në vazhdimsi kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke potencuar faktin se çdo vit kjo dukuri po shënon rritje. Ndryshe, buxheti total i ndarë për shëndetësi në Kosovë për këtë vit është rreth 220 milion euro. Qeveria e Kosovës ndan rreth 5 milion euro ose 30.000 euro për pacient për shërim jashtë Kosovës, nëse ajo sëmundje nuk mund të trajtohet brenda shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Hëllësit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë nuk arrin të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet të realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozimit ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë cilësisë, banesave dhe ambisrive në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë parapar të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike, duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Në Maqedoni i vështirë se do të mund në një kota relativisht të afërt të depolitizohet këj proces dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndë njërë do të ketë cenzus të besueshëm kredibil nga gjitha palët në qofë se nuk kyqet faktorit ndërkombëtar si që ka qenë në të kaluarën kur në vitin 1994 procesi i regjistrimit umbi kqyrë nga mision ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fituar shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të arshëm vetëveçor.
Ligji për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare, si shtyllë kryesore ka transparencë në procedurat gjatë zbatimit të regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin e të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente, si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve, si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizojë këtë proces. Njohësit e çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk mundet që VMRO-DPMNE, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ose cila do qoftë parti tjetër të përcaktojë afatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi i regjistrimit të popullsisë, për faktin se ky regjistrim do të tregojë se sa është reale lista zgjedhore prej 1.800.000 votuesve, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsisë që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbajë edhe grafën e përkatësisë etnike. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë krahas aspektit statistik në vete ka dhe atë politikë si shtyllë shumë të rëndësishme. Pikërisht për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Di etnitetet shtyllë të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë njëra parë se është dominante dhe tjetra pretendojnë se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dita për shkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtyre dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partit politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë dinë që procesin e numërimit pra regjistrimit, cenzusit të shëndrojnë në agjent politike për të arkëtuar vota për zgjedhje të arshme.
Ndryshe në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.